Mielestäni on kaksi Raamatun kohtaa, joista joitakin ajatuksia haluaisin teille jakaa. Roomalaiskirjeen 8. luvussa, jota kutsutaan sillä tavalla niin kuin sellaiseksi kiitoksen ja ylistyksen niin kuin kaduksi. 7. luku roomalaiskirjettä puhuu oikeastaan tai kertoo sellaista, se olisi niin kuin semmoinen nurkumielen katu. Tuo 7. luku roomalaiskirjettä, jossa Paavali kertoo myös itsestään, ei hän puhu vain meistä, vaan itsestään, että ja puhuu siellä, että minä en tunne omakseni sitä, mitä teen, sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. Jakeessa 18 hän sanoo, sillä minä tiedän, että ei minussa, se on minun lihassani, asuu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvään toteuttamiseen ei. Ja hän jatkaa tätä pohdiskelua koko tämän luvun. Ja päätyy siihen, kun hän sanoo viimeisissä jakeissa, minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Tuo kuva, mikä hän Paavali tuossa sanoo kuoleman ruumiista, tarkoittaa omaa lihansa. Tämä meidän lihamme ei koskaan pyhity, mutta se voi Jumalan pyhän hengen kurissa pysyä, kasvatuksessa, nuhteessa ja ojennuksessa. Mutta se on turha ajatella, että tämä meidän luonnollinen, niin kuin Raamattu sanoo, lihamme, että se pyhittyisi. Kyllä sitä voidaan parannella ja koittaa tehdä hyvään kuntoonkin tämän lihan. Onhan se silloin helpompi elää tässä maailmassa, jos on fysiikka hyvässä kunnossa. Ja naiset koittaa muutenkin vähän parannella. No kyllä ne miehetkin, ainakin kampaa käyttää ja muuta sellaista. Ja nykyaikana ehkä muitakin välineitä. Mutta se kuitenkin on tämä lihamme ja tämä ulkonainen olemuksen, se ei koskaan hyväksy parannuksen tekoa. Se on aina kapinassa Jumalaan nähden. Ja se on sitä loppuun asti, aina taivaaseen asti. Tai siihen asti, kunnes me erkanemme tästä ajasta. Joko sen luonnollisen kuoleman kautta, tai sitten, että Jeesus jo hakee meidät pois, jos se aika voi olla hyvin lähellä. Mutta tämä liha, tämä meidän fysiikkamme, ja voisi sanoa, että se tunne elämäkin, ei se peri Jumalan valtakuntaa. Kun Jumalan pyhä henki meitä koskettaa ja kirkastaa Kristusta ja antaa meidän sisäiseen elämään jotain taivaallista, joka kumpuaa tuolla sisimmässä, ei mielessä ja ajatuksissa, vaan tuolta sisältä asti. Tai murtuu täysin Herra edessä, kun Herra koskettaa. Tuolla sisällä tapahtuu jotain. Sitten me reagoimme, joko itkien tai jopa parkuen tai hymyilen vaihvikkaa tai sitten nauraen oikein voimakkaan tai sitten oikein hyppien riemusta. Mutta se on meistä. Se on meidän reaktiomme. Ja sitä on turha sanoa, että jo, että Jumala on pyhä henki sitä teettää, ei vaan me. Vaan Jumala, kun alkaa sisäisessä maailmassa kosketella, siellä tulee jotain taivaallista iloa. Ja se tuntuu niin hyvältä, että tämä fysiikka alkaa niin kuin tekemään omia reaktioitaan ja meidän tunnemaailmamme. Sen ohella, mitä siellä tapahtuu sisäisessä maailmassa. Kun Paavali sanoi, että tästä kuoleman ruumista pelastaisi, se oli kuva sellaisesta roomalaisesta rankaisumenetelmästä toisaalta, kun joku oli murhannut jonkun, niin roomalainen laki oli niin ankara, että se ei ollut vain, että tapettiin, vaan oli sellainen rankaisumenetelmä myöskin, että ruumis sidottiin kiinni sen murhaajaa. Ja siitä tämä kuva tullut, että kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista. Märäntynyt ruumis aina mukana, sidottuna kiinni. Ja me uskovina monesti kokemme, että kuka pelastaa tästä märäntyneestä ruumista meidät. Sehän on jo kuollut ja me kuulimme täällä, että kasteen hauta on haudattukin. Mätäneihän se, vaikka me sitä sitten kuitenkin korjata. Mutta se vanhenee ja huononee ja sisimmältään me olemme aina yhtä pikkupoikia ja tyttöjä. Mutta tämä ulkonainen muuttuu. Ja se saakin hävitä. Raamattu puhuu siitä, että se pitäisikin hävitä, että me saisimme pukeutua siihen taivaalliseen. Siihen Paavalikin halusi pukeutua. Ja Paavali jatkaa 7. luvun lopussa. Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Ja se ei tarkoita sitä, että saa lihalla vaan tehdä syntiä ja mielellä olla, että kyllä minä nyt uskossa olen. Sellaistakin oppia varhaiskristillisyydessä alkoi ilmetä, joita joutuivat apostolit ja muutkin oikaisemaan. Että eihän minä sille mitään voi, että mun toi liha teettää kaiken näköistä. Mutta minä hengessäni kyllä olen Jumalan lapsi. Sitä tämä Paavalin teksti ei tarkoita, vaan sitä, että tämä liha ei pyhity, mutta voi pysyä kurissa. No, en minä teistä tiedä, mutta ei se aina pysy. Teillä varmaan pysyy, minulla ei aina ole pysynyt. Mutta kuitenkin Jumala auttaa ja antaa anteeksi meidän syntiämme ja koko ajan saamme olla siinä, että Jeesuksen veri puhdistaa meitä. Seuraavassa luvussa Paavali alkaa puhumaan siitä, että ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Kaikki on täytetty jo 2000 vuotta sitten. Jokaisen meidän edestä, jokaisen maailman ihmisen edestä. Mutta kaikille ei kelpaa se armo, jonka Jumala haluaisi lahjoittaa. Tässä roomalaiskirjeen 8. luvussa Paavali puhuu suuremmoisia asioita. Jakeessa 31 on sellainen jae, joka minulle voisi sanoa, että monessa tilanteessa kattaa hyvin paljon. Tuo jae kuuluu näin. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Tuo jos-sanakin on vähän sellainen, kun tuota kreikkaa 3 vuotta pänttäsi päähän koineen kreikkaa, jolla tämä Uusi testamentti on kirjoitettu, niin siinä on sellainen sana, että tuo jos-sana oikeastaan koko tekstiyhteyteen nähden on ihan väärä sanakin. Vaan se kuuluisi sana, tämä sama tietenkin sana, mikä kreikassa tuossa on, niin tarkoittaa myös jos-sanaa. Mutta siellä on sellainenkin sana kuin koska. Ja se sopii paljon paremmin koko tekstiyhteyteen. Koska Jumala on meidän puolellamme, ei jos. Koska Jumala on meidän puolellamme, niin kuka voi olla meitä vastaan? Ja sitten Paavali alkaa kirjoittaa, että kaikenlaisista vainoista ja sellaisista tästä luvun loppupuolella, mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaus, tuska, vaino, nälkä, alastomuus, vaara, miekka. Ei mikään. Ja sekin tämä kuvaa juuri sitä, että me joskus ajattelemme, tai ehkä on voinut tulla sellaista ajatusta, ja joskus tässä nykyisessä kristillisyydessä liian paljonkin on sellaista tullut, että voi se niin kuin sillä tavalla kirkastuu tämä uskovaisen elämä vaan niin kuin paremmaksi vaan ja mukavemmaksi vaan ja iloisemmaksi vaan. Ja kuitenkin Raamattu puhuu, että monen tuskan ja ahdistuksen kautta meidän pitää Jumalan valtakuntaa menevän. Niin miten se niin kuin soveltuu siihen, että tänä päivänä pitäisi olla vaan iloa ja riemua ja kaikkea sitä. Kyllähän Jumala sitäkin antaa. Mutta kun Raamattu puhuu enemmän siitä, että kun me seuraamme ja herraamme Jeesusta Kristusta, hän joutui vainottavaksi, hän joutui kärsimään, hän joutui hylätyksi. Jeesus sanoi, että jos he minua kuuntelevat, niin teitäkin kuuntelevat. Mutta jos ne myös minua vainoavat, niin teitäkin vainoavat. Siinä on kaksi puolta, mutta voiko me otettaisiin se mukavampi puoli vaan? Olisihan se meidän juuri lihallemme niin mukavaa. Ainakin minun lihalle, minä teistä tiedäkään. Teillä voi olla erilainen liha, vaikka Aadamista ollaan kaikki tultukin. Mutta se, tämä Kristuksen tie ja kulkeminen. Meitä ei voi kukaan erottaa siitä hänestä. Tässä luetellaan, voisi sanoa, kaikki mitä Jumala on luonut luomakunnassa. Mikään ei voi erottaa. Sillä minä olen varma siitä, sanoi Paavali, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, ei syvyys, eikä mikään muu luotu. Kaikki muuhan on luotua, paitsi Jumala. Siis ei mikään luotu asia. Koko maailman kaikkeudessa voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme, kirjoittaa Paavali. Oletko ajatellut sitä? Ei mikään. Mutta sinä ajattelet, mutta minä olen vähän niin huono ja minulla on tällaista näin, niin en minä kelpaa Jumalalle. Jumala on kaiken täyttänyt Kristuksessa 2000 vuotta sitten. Ja se mitä meissä on, ei ikinä kelpaa hänelle. Mutta yksi uhri on kelvannut, ja se riittää. Ja jos me turvaamme tähän armoon, tähän lahjaan, jonka Jumala on meille jo antanut ja lahjoittanut, ja haluaa uudelleen ja uudelleen vakuuttaa siitä. Jos me valkeudessa vaellamme, jos me totuudessa vaellamme, vilpittöminä, sellaisina kuin olemme, niin hän haluaa vaikuttaa meissä. Hän vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Kun aikoina ajattelin, että, tai nyt viime aikoina vielä enemmänkin tuosta uskoon tulemisesta, oman elämäni Jeesukselle antamisesta, niin tulee mieleen, että kuinkahan paljon siinä todella oli minun tekemistä siinä, että annon elämäni Jeesukselle. Hän kutsui, nuori mies meni ihan eri suuntaan ja hän ikään kuin koputti minun olkapäälle ja alkoi puhuttele ja kutsua ja pysäytteli minun elämääni. Ja sitten kun oli se valinnan hetki ja olisi pitänyt valita, niin siinäkin oli niin voimakas sellainen, vaikka sanotaan, että me valitsemme. Kyllä se oli aika pieni se valinta. Minä jo halusin sitä, mutta en pystynyt valitsemaan. Halusin kyllä, mutta valintaa en kykenyt tekemään, koska pelkäsi. Siis että ei ollut kyse siitä, että minä valitsin Jeesuksen. Minä kyllä halusin sitä. Jos olisi ollut minun päätökseni se, että minä valitsen nyt Jeesuksen, niin minähän olisin näin, nyt minä päätän ja nyt minä teen. Vaan enemmänkin hän valitsi minut ja minulle heräsi tämä halu Kristuksen puoleen. Ja sitten hän tuli vastaan. Tai voisiko sanoa näinkään, että tulee vastaan, kun hän oli. Kun joku on sanonut, että ei Jumalan eteen voi tulla, siinä jo ollaan. Hän, joka on kaikkialla. Mutta silloin, kun hän puhuttelee meitä, niin me ikään kuin joudumme juuri sillä hetkellä hänen puhutteluun. Ja Jumala, joka kutsui minut ja kutsui sinut yhteyteensä, niin oli näin suuremmoinen, että hän on kaiken valmistanut. ikään kuin sitten olen päätynyt siihen, että kun tämä valintakin oli tällainen, että valitsinko todella syvimmällä merkityksellä minä Jumalan, vai valitsiko Jumala sittenkin ja kutsui. Sen tiedän, että minulla oli kaikki mahdollisuus kieltäytyä silloinkin vielä. Mutta niin lempeästi ja rakkaasti hän vei, eikä se ollut vain ainoa kerta. Ennen sitä ratkaisua jo hän oli ennenkin näin puhunut minulle. Ja kun sitten ratkaisun tein, niin ajatellut se, että oliko se halajaminenkin sitten, niin oliko se minusta kaikki. Jumala on niin kuin ottanut meidät niin kuin tällaiseen työyhteyteen ja tällaiseen haluaa pelastaa ihmisen. Siinä on se valinta, että me teemme valinnan. Se ei vie pois sitä, että no Jumala hoitaa. Että en sitä tarkoita tässä. Mutta tämä suuri Jumala, kun hän on sen valinnan meille antanut joka tilanteeseen, niin hän on niin hienovarainen, kun hän johdattelee siihen, että me sitten valitsisimme. Ja sitten jotkut vielä on vähän niin kuin minä valitsin Jeesuksen. Niin. Hän kuitenkin tekee työtä, että saamme olla ja olemme mukana siinä valitsemisessa. Joku ajattelee, että nyt on kerettiläistä julistusta. Mutta olen aina vain enemmän oppinut ymmärtämään, että Jumala on niin suuri, niin käsittämätön ja niin hyvä ja niin kärsivällinen meitä kohtaan. Mikään luotu ei voi erottaa meitä Kristuksen rakkaudesta. Niin vaikka mikä tahansa. Kaikki muu paitsi Jumala, joka ei ole luotu. Isä, Poika ja Pyhä Henki, Jumala. Häntä ei ole luotu. Kaikki muut on luotuja. Ja ne ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Minäkin luulin ennen, että on asioita, jotka voi erottaa, mutta ei olekaan. Minä voin tehdä sellaisen valinnan, mutta olen ollut itse, nyt saarnamies kertoo sellaisia asioita tässä tänä iltana rukouskokouksessa, että olen ollut niin kylmällä paikalla, en ollut luopio, mutta olin maailman teillä. En ollut silloin saarnamies. Mä tiedän, mitä se merkitsee olla sellaisilla vikapoluilla. Mutta sielläkin koin koko ajan, niin että Jumala ei ollut ollenkaan, niin kuin, että olisi niin kuin, että kaukana, eikä niin, että olisi ollut niin kuin askeleen minun perässäni. Enemmänkin hän oli aina edellä ja oikeastaan pysäytteli minun elämääni. Jumala haluaa meidän parastamme joka hetki. Mitä me siis tähän sanomme? Koska Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Jakeessa 32 Paavali sanoo, hän joka ei säästänyt omaa poikaansakaan. Kuinka hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme. Kuinka hän ei lahjoittaisi? Mitä? Kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssaan? Evankeliumi on sellainen ilosanoma. Meihin vaikuttaa tämmöiset tilanteet. Ja muistutan jälleen tämä kurja ilma, kun on tällainen. Pitäisi olla kevät ilma ja olla vähän niin raikasta ja tällaista auringonpaistetta ja on tällainen ilma. Voitko sanoa, että ei ole vaikuttanut sinuun mitään? Me annamme kaikkien tällaisten niin kuin tunteisiimme vaikuttaa eri olosuhteita ja tilanteita. Uskovinakin vielä liian paljon. Silloin kun voi nyt on ihanaa, nyt tuntuu niin hyvältä, niin nyt on niin, voi kun Jeesus on hyvä ja niin poispäin. Sitten kun taas ei tunnu niin hyvältä, että miksi et sä Jumala muakin auta, että miksi tämä elämä on aina näin kurjaa, tämä sääkin on näin kurjaa. tämmöistä näin tunteiden kanssa. Jumala on pysyvästi hyvä. Koko ajan hän huolehtii meidän elämästämme. Koska Jumala on meidän puolella, niin kuka voi olla meitä vastaan? Uskon kanssa me kamppailemme monesti täällä, olen sanonutkin tästä uskon asioista ja ihan lyhyesti sitten päätän liittyen tähän roomalaiskirjeen 8. luvun jakeeseen 30, jossa sanottiin, että koska Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Me kipuilemme uskovina tämän uskon kysymyksen kanssa. Ja ehkä tässä on jotain toistoa, mutta kun tämä liittyy koko ajan, koska kun puhumme Jumalasta, puhumme Jeesuksesta, niin aina on se usko. Ja minä nimittäisin, että useimmiten se on uskottelua kuin uskoa. Ja sitten se on tunneperäistä se uskottelu. Silloin kun tuntuu hyvältä, niin nyt on usko valtavaa, sitten kun ei tunnu hyvältä, niin usko on taas ihan männikössä. Luukkaan evankeliumin 17. luvussa, kun opetuslapset pyysivät Jeesukselta, että lisää meille uskoa. He menivät oikeaan osoitteeseen kysymään, että lisää meille uskoa. He ymmärsivät, että Jeesus voi antaa lisää uskoa. Jeesus sanoi merkillisiä sanoja, tuttuja Raamatun kohtia teille. Hän sanoo, jos teillä olisi uskoa sinapin siemenen verran, te voisitte sanoa tälle silkkiäispuulle, mene ja istuta itsesi mereen. Ja se tottelisi teitä. No sinapin siemen todella on pieni, tämä on tuttua asiaa teille. Se on niin, että sitä silmillä justiin nerottaa. Hyvin pieniä, maailman pienempiä siemeniä, jolle ei se ole maailman pienin siemen. Jeesus vertasi, että usko oli, vaikka näin vähän olisi uskoa, pienin määrä, niin se voisi sanoa silkkiäispuulle, istutaan mereen. Onko meillä sitä? Ei ole minulla ainakaan, mutta en minä haikkaan sitä itsestäni. Oli jo aikoja sitten tällaisen ponnistelun jättänyt. En tiedä, tuleeko takaisin, meneekö nyt kerskauksen puolelle. En enää uskottele asioita. Usko, jonka Jeesus haluaisi vaikuttaa meidän elämässämme. Mitä Jeesus tuossa tarkoitti? Me usein jätämme lukematta sen, mitä hän jatkaa sitten heti, kun hän oli puhunut tästä uskosta. Hän sanoo, hän alkaa jatkamaan ja puhumaan siitä, että jos teillä on palvelija, niin teistä on palvelija kyntämässä ja paimentaa, sanooko hän tälle, tämän tullessa pellolta, käy heti aterialle. Eikö hän pikemminkin sano hänelle, valmista minulle ateria, yöttäydy ja palvele minua sillä aikaa, kun minä syön ja juon, ja sitten syö ja juo sinä. Ei kaiketi hän kiitä palvelijaa siitä, että tämä teki, mitä oli käsketty. Niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa, me olemme ansiottomia palvelijoita, olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Tätä ei lueta tähän uskon yhteyteen, se vaan otetaan tuon muutamat jakeet. Ja kuitenkin Jeesus jatkoi opetusta siitä, uskosta. Totella. Kuulla Jumalan ääniä ja totella. Siinä on usko. Ei siinä, että yrittää saada uskoa etukäteen näin, että oi nyt on valtavasti uskoa ja että se riittää sitten huomenakin. Mitä sillä uskolla tänä päivänä tekee, huomenahan se tarvitsee. Olemme merkillisiä. Me haluttaisiin taskuun niin kuin setelinippuja kasata uskoa, että sitten huomenna mennään kauppaan. Huomenna sitten käytetään sitä uskoa. Voi hyvänen aika. Tämmöisiä me olemme. Anteeksi, nyt mä käytän tällaisia termejä, mutta itse joskus kun huomasin tämän, että eihän minulla ole kutsuttu muuta kuin tottelemaan, että minä kuulen Jumalan äänen ja teen sen mukaan, mitä hän minulle puhuu. Mitä hän haluaa minulle opettaa. Usko ilmenee siinä teoissa. Tottele, mitä Jumala puhuu. Ei se olekaan sellaista, että yrittää uskotella. Nyt minä uskottelen, että tuo sairas ja tuo paranee, nyt minä yritän. Tai tuo silkkiäispuu tai tuo omenapuu menee nyt tuonne mäen toiselle puolelle. Usko ilmenee ainoastaan siinä, että tottelee Jumalaa. Eikä siinä, mitä me toivomme, että tapahtuisi. Se on toivoa. Usko on, Raamattu sanoo kuitenkin, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Mutta myös Raamattu sanoo, että uskoa ei voi erottaa Jeesuksesta. Mutta joka kerta, kun Herra on vaikuttanut minun elämässä sitä, että mun täytyisi tehdä jotain minun järjelleni, niin se on aina ollut sellaista älytöntä. Ehkä te jo tunnette minut puhua jotain sellaisia asioita, jotka menee niin kuin hiukan... Mistä voi tietää, että semmoinen asia on mahdollista? Joka kerta, kun Herra kehottaa minua tottelemaan, niin onko se kuinka pieni asia vaan, niin minua aina pelottaa se asia. Mutta sitten tottelen. Me ajattelemme uskosta näin, että kunhan minä menen suurella voimalla tuonne Jeesuksen nimessä ja nyt tapahtuu. Ja vaikka Herra olisi käskenyt. Sitten on semmoinen tilanne, että Herra sanoo sinulle, että mene nyt ja rukoile tuo henkilön puolesta, että se tarvitsee nyt. Ja, tai mene keskustelemaan ja toinen menee peloissaan ja voi kauheeta, mä en uskalla sanoa mitään. Ja, voi, ja sitten mä kuitenkin kuulen, mua haluttaisi sanoa sulle, että mä luulen, että se oli Herra, joka mulle puhui ja Jeesus, että hän haluaa sulle sanoa näitä. Ja sitten kerrot sen asian ja tapahtuu, niin kuin olet sanonut. Vaikka kauheasti pelkäät ja vapiset. Mutta meillä on tästä uskosta niin kuin erikoisia kuvia. Tässä on jotenkin sellainen voimantunnossa. Sitten vaan sitä uskoa onkin. Se on vaan ihmisten kuvittelua silloin. Usko on tottelemista. Joskus usko joutuu sellaiseen tilanteeseen, että hän se... Nyt tulee taas puhuttua liian pitkään, mutta nämä asiat, jotenkin haluaisin tämmöisiä selkeitä kuvia, mikäli mahdollista antaa. Kun meissä hengellisissä piireissä nämä hengelliset asiat on nostettu jotenkin tuonne korkealle, yli puoli metriä, ainakin yli kaksi metriä, ettei kukaan ylety, ne on aina niin korkealla. Ja kuitenkin Jeesus tuli ihmiseksi lihaa, ja haluaa vieläkin ihmisten kautta ilmentyä. Tässä maailmassa. Uskon asiat, Raamatun asiat ovat luonnollisia asioita. Ne ovat yliluonnollisia, mutta ne on luonnollisella tavalla tapahtuvia. Ehkä sinä et usko tätä. Mutta minä olen käytännössä nähnyt, että kaikkein parhaiten Jumala on päässyt toimimaan, kun olen ollut ihminen. Normaali ihminen. Tuo siemen, minäkin rukoilin Jumalalta, että Herra lisää ja anna minulle uskoa. Ja kun Jumala alkoi toimimaan sillä tavalla sitten, että hän voi uskoa minulle sitä uskoa, joka ei etsi aina, että mihinkään menisi nyt sitä oikein tyrkyttämään, vaan elämään, niin hän tyhjensi täysin. Se oli niin järkyttävää. Mutta hän opetti juuri tämän Luukkaan evankeliumin kautta, kun hän sanoi, että minä puhuin siemenestä, että se on pieni, mutta minä puhuin myöskin sitä, että siemenellä, tarkoitin myös sitä, Herra puhui minun sydämelle, että Mauri, minä tarkoitin myös sitä, että siemenestä ei ole hyötyä ennen kuin se kuolee. Ja se siemen kuoli. Se on sellainen kammottava tilanne, kun ei ole ollenkaan uskoa, ei minkäänlaista. Ei tunneperäistä, ei ole mitään. Täysin ei mitään. Ehkä joku on ollut siellä ja on sellaisessa tilanteessa. Mutta se on Sisarinen veli, silloin siunattu tilanne, koska Jumala voi silloin antaa ja lisätä uskoa. Ei ole helppoa olla silloin. Mutta siinä myöskin silloin, olen täällä viitannut, Jeesus antoi niitä opetuksia uskoalueelta. Ja yksi oli se, kun istuin siellä saunan lauteilla. Ja ajattelin, kun ei ollut mitään, kaikki kaatuu elämässä vielä päälle. Eikä ollut uskoa, ei luottamusta, ei Jumalaa, ei mihinkään. Ja sitten merkillisesti sisäiseen maailmaan, silmän räpäyksessä, olen kertonut täällä, laskeutui se usko. Ja kaikki ne asiat, joita olin miettinyt, niitä oli paljon. Ne menivät kuin filminauhalle ja nopeasti. Että eihän nämä ole mistään, nämä hoituu tuosta vaan. Ja se ei todella ollut minusta se. Ja se oli muutaman sekunnin aikana, kun istuin siellä saunan lauteen yksin kolmen aikaa yöllä. Ja sitten Herra sanoo minulle, Mauri, minulla riittää uskoa. Ei nämä asiat ole niin kuin meidän käsissämme. Koska Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Aamen. Rukoilemme, menemme niin kuin jotenkin olen kokenut. Sanokaa nyt, että onko se väärin, mutta en minä ole sitä todella tehnyt tarkoituksenmukaisilta, että olen miettinyt, että juu, että nyt hiljennytään tämän melskeen keskellä, maailman keskellä, vaan olen kokenut juuri kun Myyrmäkeen tulin, että Jumalalla on paljon annettavaa. Onko tämä juuri sitten se, että tässä seurakunnassa Jumala haluaa niin osoittaa, että juuri että mennä hiljaisuuteen. Tähän voisi todella antaa. Sisäiseen maailmaan, niin sitä vahvuutta, jota varmaan jokainen uskova kaipaa. Mitä niistä tunteista ja iloista, jos semmoinen varmuus ja vahvuus Herrasta tulee mennä sisimpään. En minä tunteita kiellä. Tunteet on hyviä, mutta niillä ei ole elämän perustaa. Menemme hiljaisuuteen Jumala eteen ja rukoilemme hiljaan tai haluamme kuunnella Jumalan ääntä. Onko teillä jotain rukousaiheita? Me emme muista niitä rukouksissa sillä tavallaan ääneen. Ehkä jos loppupuolella joku kokee, että rukoilla, mutta jokainen hiljaisuudessa voi myöskin muistaa niitä rukouspyyntöjä, joita teillä on. Siellä Herra näkee teidän käteen, että täällä on paljon käsiä. Me voimme yleisesti yksin siinä muistaa näitä, että on paljon rukousasioita, joita Jumala haluaa kohdata. Jumala haluaa vastata. Onko teillä, joku haluaisi ääneen sanoa, jotenkin koen, että jollakin on joku isompi tuska.